În episodul de astăzi vom vorbi despre o temă care se situează în continuarea celorlalte două teme abordate în ultimile două săptămâni, și anume umanismul civic, pe de o parte, și apoi Platon, neoplatonismul școlii de la Mistra și această imensă figură, Giorgio Gemistos Platon. Pentru că astăzi vorbim despre Marsilio Ficino și Pico de la Mirandola. Ori, în raport cu umanismul generațiilor precedente, da, cu Coluccio Salutati, Bruni, Lorenzo Valla, menționasem și pe Pius al II-lea și atâția alții, de fapt, pe care nu i-am mai menționat, ce avem nou este o inspirație neoplatoniciană, în timp ce la în generațiile precedente, influența majoră e una aristoteliciană și ciceroniană. Da? Umanismul civic despre care am vorbit își trage seva, sigur, din Aristotel, că în epocă Aristotel e marea referință pentru toată lumea, și totodată Cicero. Și asta vedem la autorii despre care am vorbit. Vedem de asemenea, aș spune, și în faimoasa fresca Bunei Guvernări de la Siena, ceva mai devreme, în secolul XIV, în prima jumătate a secolului XIV, da, faimoasa frescă, de fapt, înfățișează o învățătură de inspirație aristoteliciană și ciceroniană. Deci, cu Marsilio Ficino și Pico de la Mirandola avem un nou suflu în Renaștere. De fapt, Renașterea propriu-zisă cu ei începe, aș spune, sau merge în paralel cu Renașterea în pictură. Iar ei au un rol enorm, inclusiv asupra, în influența lor asupra artelor vizuale. Da? Pictori precum Rafael, mă rog, Giulio Romano, nu pot fi înțeleși cu adevărat fără acest background filozofic. Iar legătura cu Platon este cât se poate de evidentă, da? Că Platon a impulsionat, de fapt, acest neoplatonism florentin, pentru că e o specialitate florentină. Deci, acestea fiind zise, da, despre legătura între neoplatonismul florentin pe de o parte și umanismul civic mai vechi, apoi neoplatonismul florentin și neoplatonismul bizantin, da, deci acestea fiind zise, cred că ar fi cazul să vedem exact cine sunt aceste două mari figuri, da? Cine este Marsilio Ficino, cine este Pico de la Mirandola.
E interesant, poate să începem să conturăm personalitățile lor prin opoziție cu Platon. Da, un grec bizantin care, în primul rând, este destul de ostil creștinismului, ceea ce nu e adevărat nici pentru Ficino, nici pentru Pico de la Mirandola. Iar Platon evidențiază foarte mult diferențele dintre cele două mari figuri filozofice antice, Platon și Aristotel. Noi am vorbit despre acel mic tratat al lui despre diferențe. Lucrurile stau cu totul diferit când este vorba de Ficino, în primul rând, că ele mai în vârstă, o să vorbim după aceea și de Pico. Pentru că amândoi cred că există un fel de înțelepciune primordială. Și toate marile tradiții intelectuale se hrănesc din această teologie pură, primă.
O armonie a tuturor înțelepților.
Da, fie că e vorba de evrei, fie că e vorba de egipteni, fie că e vorba de greci, de zoroastrieni, toți se hrănesc din acest curent primordial al înțelepciunii.
Asta este o idee pe care o găsim în special în cercurile platoniciene în Antichitate. O găsim la Filon din Alexandria, ideea unei convergențe între filozofie și Biblia ebraică. Asta e clar. Dar mai avem această idee la filozofii neoplatonicieni din secolele 3, 4, 5. Ideea că toți filozofii în fond spun același lucru și că adevărata cheie e reprezentată de platonism. Totuși, platonismul este cheia care permite înțelegerea tuturor școlilor de gândire și armonizarea lor.
Da, asta e mai ales adevărat pentru Ficino și pentru Academia Platonică pe care o pornește la Florența. Da, acum, sigur, trebuie zis că Ficino înțelegea foarte bine textele pe care le citea și dădea seama că există totuși diferențe între aceste curente, aceste tradiții. Și aici ai două variante, două opțiuni, când dai peste asemenea contradicții. Fie să spui că cineva greșește. Pur și simplu, atunci când Aristotel spune altceva față de Platon, Aristotel greșește. Da, asta este o variantă. Sau să spui că acest dezacord este unul aparent, este unul de suprafață și trebuie citit Aristotel, de pildă, într-o cheie mai adâncă, trebuie alegorizat, de pildă, sau trebuie... E, și Ficino face asta, mai ales în opera sa principală despre teologia platonică, dar și în comentariile la diverse dialoguri, face această muncă de armonizare, plecând de la o serie de dialoguri platonice. Câteva îi se par foarte importante. Mai ales, aș spune, Sofistul și Parmenide. Bun, sigur, mai sunt și Timaios. Da. Și Parmenide mai ales. Pentru că, sigur, în prima parte din Parmenide, în dialogul Parmenide, avem o critică a teoriei formelor, dar în partea a doua avem, de fapt, un text extraordinar de complicat, dezbaterea încă e în toi despre ce înseamnă acele ipoteze pe care le enunță Platon prin personajul Parmenide. Cert este că poți să citești acele pasaje, poți să citești acele texte în cheie metafizică. Și asta face Ficino. Și pe asta se construiește sistemul lui, care este și platonic, dar este influențat și de Plotin, bineînțeles, de neoplatonism. Și ideea lui în felul următor, că lumea, așa cum o cunoaștem noi, lumea pe care o vedem, pe care o simțim, este una schimbătoare, deci una pe care nu putem să o înțelegem bine. Sigur, o idee antică se poate de respectabilă. Așadar, trebuie să vedem foarte clar diferența dintre lumea trecătoare a simțurilor noastre și lumea eternă. Lumea eternă care, de fapt, este descrisă la fel și de Platon și de Biblie, cât timp înțelegem lucrurile. Aristotel se ocupă doar de lumea trecătoare. Sigur, și de asta, ce spune el, de fapt, nu intră în contradicție cu Platon, ci pur și simplu se ocupă de alt teren, alt domeniu. Pe lângă evidențierea acestei distincții și întărirea ei, Ficino mai face o serie de lecturi ale temelor platonice care pot părea discutabile, dar care au devenit atât de cunoscute, atât de celebre, încât de multe ori confundăm pe Platon cu ce spune Ficino despre Platon. Exemplul care îmi vine în minte și care cred că e cel mai cunoscut este cel despre iubirea platonică, așa cum apare în Banchetul. Pentru că în lectura lui Ficino, iubirea platonică este una care nu are nimic de a face cu trupul. Nu are nimic de a face cu iubirea biologică, în aspectul ei biologic, fiziologic, nimic. Este vorba doar de iubire intelectuală, direcționată spre bine, spre frumos, spre aceste idei ample și generoase. Or, la Platon nu e chiar atât de clar că iubirea platonică nu are nimic de a face cu trupul. E foarte discutabil. În schimb, Ficino...
La Platon nu e chiar atât de platonică.
Da, în schimb, la neoplatoniști este. Asta e tipul de procedeu pe care vedem la Ficino și care este extraordinar de influent. Da, neoplatonismul, care e filozofia principală a Renașterii, era să zic filozofia oficială, îi se datorează lui Ficino, școlii lui Ficino. Dar altfel stau lucrurile cu discipolul său ceva mai tânăr, și anume Pico della Mirandola.
Care a murit la 30 ceva de ani.
Dar era foarte tânăr. Da.
Care era un fel de fenomen, da?
Da,
le știa pe toate.
Spectaculos, din multe puncte de vedere mai spectaculos decât Ficino. Bun, Ficino a trăit și foarte mult, a apucat să scrie opera, să traducă din Platon, din Plotin.
Foarte mult, mult pe
față
de
Pico, da. Pico, care vine într-o familie înstărită, are conexiuni aristocratice și, apropo, asta îl va ajuta atunci când intră în diverse belele. Pentru care o serie de teze care sunt neortodoxe, eretice, sunt condamnate ca eretice și fuge în Franța, după care se întoarce în Italia și scapă datorită conexiunilor aristocratice. E conte de Concordia, e foarte amuzant că numele aceasta, Concordia, de fapt se potrivește foarte bine cu proiectul lui filozofic. De a împăca tot ce a studiat el, și a studiat enorm. A studiat limba ebraică, se pricepe la cabala, se pricepe la mistică ebraică. Cunoaște Biblia, bineînțeles, foarte bine. Studiază filozofie scolastică, îi cunoaște foarte bine pe scolastici. Studiază drept la Bologna. E apropiat de Ficino, deci studiază foarte bine pe Platon. Știa, omul ăsta știa tot. Din păcate pentru el, ambițiile lui intelectuale sunt pe măsură și deranjează biserica, în primul rând. Pentru că ce face Pico? Scrie o serie de 900 de teze. Bun, o parte îi aparțin, o parte sunt doar luate de la alții. Și spune, ca să putem să ajungem la adevăr, la această înțelepciune primă despre care vorbea și Ficino, trebuie să avem o dezbatere globală despre aceste 900 de teze. Și vreau să fie la Roma. Era foarte ambițios. Numai că papa nu e extraordinar de încântat de proiectul lui și declară eretice vreo 6 sau 7 teze. Și tot proiectul, bineînțeles, se scufundă. Dar asta n-ar trebui să ia nimic din amplitudinea intelectuală lui Pico de la Mirandola. Ceea ce mi se pare interesant la el este că, deși are același proiect ca Ficino de armonizarea înțelepciunii, el merge mai degrabă pe linia aristotelică, nu pe linie platonică. Tu spuneai că de obicei proiectul armonizării este unul platonic, da? Toți înțelepții au dreptate, dar Platon descrie cel mai bine. Ori Pico de la Mirandola spune, nu, de fapt, dacă este să vorbim despre metafizică, despre filozofie, Aristotel spune lucruri interesante. Pentru că, hai să vorbim despre ființe, despre ceea ce este, despre temeiul ultim al existenței. În cheie platonică, acest temeiul ultim al existenței este unul transcendent. Dar asta nu este mulțumitor pentru Pico de la Mirandola. Spune că absolut toate lucrurile, toate entitățile, toate ființele există. Și Dumnezeu, și oamenii, și pietrele, și așa mai departe. Deci, toate se supun unei noțiuni comune, aceea de ființă, ființă universală, despre care vorbește Aristotel cel mai bine. Și de asta, în lectura lui Pico, un dialog cum este Parmenide, nu este un tratat de metafizică, ci este pur și simplu un exercițiu dialectic, care ar trebui să ne facă să gândim mai bine categoriile logice, dar metafizica o găsim cel mai bine enunțată la Aristotel. Și la un filozof scolastic pe care Pico îl prețuiește foarte mult, la Scotus, la Dan Scotus. Deci avem același proiect, dar realizat cu totul alte mijloace. Și poate că ar trebui să menționăm, tot din opera remarcabilă a lui Pico, ceva ce a ajuns să se numească disertația despre natura omului sau despre măreția omului.
Demnitatea omului.
Da. Nu e titlul pe care l-a dat Pico, l-a dat nepotul său, dar acolo spune ceva foarte interesant și anume, esența omului este libertatea sau poate mai bine definită libertatea ca mobilitate.
Da, mobilitatea între îngeri și animale. Da, pentru că fiecare ființă ocupă un anumit loc în ierarhia lumii, omul este însă fluctuant sau mobil și e mobil pentru că e liber.
Și poate să fie asemeni unui animal, poate să se gândească doar la plăcere, la poftă, la nevoi. Sigur, asta e destinul prost înțeles al omului. Sau poate să devină chiar mai grozav decât îngerii, atunci când își îndeplinește menirea de a se uita spre Dumnezeu, spre divin. Pico zice la un moment dat că e foarte relevant faptul că omul a fost creat ultimul în Geneză. Pentru că omul a văzut creația, a putut să o contemple. Asta este misiunea omului. În primul rând să înțeleagă pe ce lume se află, să contemple, să contemple creația divină. De altfel, un alt lucru pe care l-au în comun Ficino și Pico de la Mirandola este încercarea de a găsi cheia sau alfabetul secret din spatele lumii aparente, lumii așa cum o percepe. De asta găsim și la Ficino ideea că numerele, cifrele sunt cheia corectă de a interpreta lumea. Este ceva pitagoreic, deci platonic. La Pico avem ideea asta, cum este făcut pentru contemplație, și asta ne face mai grozavi decât, chiar decât îngerii. Dar avem deja aici conturată ideea responsabilității individuale. Pentru că fiecare are mobilitate, fiecare are libertate, fiecare este responsabil pentru destinul său. La Pico, asta este o mare ocazie, oportunitate, să devenim asemeni lui Dumnezeu. Dar sigur că această povară a responsabilității individuale poate să fie și una care ne doboară, care devine prea grea. Bun, Pico era o persoană remarcabilă, era un geniu, era un fenomen. Sigur că pentru el așa ceva nu este o povară, dar cred că mare parte din istoria intelectuală a modernității va explora angoasa, anxietatea creată de această libertate pe care Pico o formulează. Și deci acest neoplatonism este, într-o anumită măsură, strămoșul anxietății existențiale care domină modernitatea și mai ales modernitatea târzie.